Der er lidt solhister her, særligt i de østlige egne, med en ellers skyde og nogle steder rimtåge, og sidst på dagen enkelte snebyer østpå. Temperaturer mellem minus 3 og 2 plusgrader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og rigtig hjertelig velkommen til en særudgave af det gode gamle Folketing. En julespecial, som jeg har tilladt mig at kalde de gode gamle chefredaktører. For i dag skal stå en lille smule mere i pressens tegn, end det plejer. Og derfor vil jeg rigtig gerne byde velkommen til chefredaktør på Information fra 94 til 96, Georg Metz. Og chefredaktør for Ekstrabladet fra 88 til 2010.
Det er rigtigt.
Bent Falbert. Velkommen til de her.
Tak for det.
Jeg har inviteret jer af mange grunde, men en af grundene er, en af de tungeste årsager til jer, det er, at jeg sidder hver tirsdag med forhenværende medlemmer af Folketinget, og når der skal deles skyld ud for mange ulykker, så har de det med at pege på, ikke jer to sådan specifikt, men pressen. Så derfor tænkte jeg, herop til jul, der skal I have lov at svare igen. Og så skal jeg bare lige sige til lytterne, at når jeg siger op til jul, så vil vi allerede gerne nu indrømme, at vi sidder i et radiostudie den 9. december og optager det her. Så hvis man sidder og tænker, hvorfor nævner de ikke det der med statsministeren, hvis der er sket et eller andet, så er det altså fordi, det er ikke sket endnu for os. Men de her, må jeg starte med at spørge, 2014, sådan set med pressens øjne, Geomets, har det været et godt år?
Nej, det er det jo ikke. Altså, hvis du ser på sådan noget som oplæstal for den skrevne pres, så er det jo et møgeår.
Jeg indrømmer blankt, jeg tænker mere på, om der har været sådan, hvad skal man sige, saftige historier. Har det været et godt år? Har der været noget at skrive om?
Nej, en ting, som jeg i hvert fald hele tiden går og ærger mig grundigt over, det var dækningen af Løkke Rasmussens store nummer der med Odense, ja. Historien. Hvor jeg så tænker på de elektroniske medier, som faldt i med begge ben og spillede, om jeg skulle sige, det spil, som Venstres ledelse gerne ville have, man skulle spille. Nemlig køre på under hele processen.
Ja.
Og der, i stedet for at bryde det af og altså simpelthen lukke af til, der var nyheder på det. Altså, de lod sig jo simpelthen køre rundt i manesien. Og der tænker jeg, der er altså virkelig et eksempel på, hvor dårligt redaktionelt det efterhånden kører med, ikke mindst Danmarks Radio. Altså, det synes jeg var sørgeligt, som selv gamle medarbejdere, der ved ikke på TV-avisen. Jeg tænker, er der overhovedet ikke nogen af dem, der sætter sig ned kritisk og analyserer sådan en situation? Og siger, hvad er det egentlig, vi gør her? Hvor meget skal vi egentlig spille med på det her? Og hvordan kunne det være, at de ikke kunne forudse, at han havde taget en beslutning, at der skete nogle helt andre ting. Nu kan jeg ikke huske det i detaljer, men når du spørger direkte om den, men jeg husker engang, hvis jeg kiggede på det og sagde, hør ho, det er jo noget helt andet. Han har jo ikke senere at gå over og lave afbik. Det er jo en helt anden plan, der ligger i det. Og du kunne se det på en vis træk, der kom, og pludselig sad Søren Pind og midt i skærmen, og de spillede fuldstændig med på det, og så gik de ud og støttede ham på den måde. Det var fuldstændig åndssvagt.
Man kan vel sige, at det nye, ikke nye ord, men det ord, vi lærte 3. juni den dag, det var ordet erfar. Det var ligesom det, der blev sagt hele tiden, Ben Falbert. Man erfarede, at Lars Løkke går af. Var det nyt?
Ja, det var det. Jeg synes nu, at modsætning til Geo, det har været et ganske godt år for pressen. Fordi det har jo været præget af skandaler. Og jo ikke så mange politiske skandaler, men personlige skandaler, som folk har kunne forstå. Altså, vi har haft den her skattesagskommission, som jo ikke har fundet ud af noget som helst med hensyn til, hvem der var kilden til, at oplysningerne om Helle Thorning og mandens skatteforhold kom frem. Men den har jo givet anledning til meget journalistik med alle disse afhøringer af forskellige mennesker, der kom og gav hver deres version af sandheden.
Mm-hmm.
Og i den anden ende, det andet store parti, Venstre, der må man jo sige, at Lars Løkke, han har jo gjort, hvad han kunne for at præge året med sine sager, dels sine vaner som flyvepassager for den der ulandsorganisation 3GI, og dels hans tøjsag med at anskaffe tøj for 100.000 kroner på Venstres regning, og sidst her med hans firmabil, hvor han glemte at fortælle skattevæsenet, at han havde haft en firmabil stillet til rådighed for Venstre, som der skulle betale skat af. Så jeg synes sådan, der har været Der har været mange gode...
Der har været godt stof
at skrive om, men det har jo nok ikke fremmet de ledende politikers anseelse.
Jamen, jeg synes,
den del af det kan vi jo vende tilbage til.
Det er præmmet pressens anseelse. Hvis du nu finder tilbage til Lars Løkke, altså der, hvor han sad ved det famøse pressemøde, hvor jeg også siger, men kan de dog ikke gennemskue, at det gælder om at holde den her så lang tid som muligt, til alle bliver trætte af det, og han på en eller anden måde fiser sig igennem det der. Det var jo også efter min mening elendige
forvandling. Og her taler vi 3GI-pressen,
ja,
maraton.
Ja, 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 hvor det er sørgeligt at se, at hele pressen danser med på den. Altså, der ikke er nogen,
der tror jeg, han får jo taget tv som gissel på den måde, at der var vel ikke mange i tv, eller mange af de andre pressefolk, der havde forestillet sig, at pressemødet ville trække ud i 3,5 timer. Og hvornår er det, du skal korte? Altså, jeg sad og så det. Jeg ville da være blevet fornærmet som seer, hvis man pludselig havde sagt, nå, nu stiller vi om til, nu skal vi fortælle om vejret i Vestjylland.
Jamen, tænk, hvis man har gjort det, sagt, der er ikke mere nyt her. Der er ikke noget at hente her. Farvel og tak. Er en af TV-stationerne sagt, færdigt, det her
jo, gider vi. Det kan vel være, at man sidder og venter på, at der kommer en eller anden.
Det er jo sådan noget, man gerne vil opleve som pressemand, synes jeg, især som gammel elektronisk pressemand, at der er nogen, der siger, der er sgu ikke mere her. Ikke? Ja. Jeg kan jo ikke for at fremhæve mig selv, det ligger mig i fjernet, men jeg kan huske en gang, jeg kom til at sige det, jeg fik en fandens skideballe for det. Men det var Rigsgaard Knudsen, som du måske ikke kan huske, men han var politiker for
det. Og han er ære til op og vende i det gode gamle folketing.
Ja, han vil, ikke?
Jo,
han var berygtet for at tale som en cirkulærer, og var ikke til at hugge eller stikke i, hvis der var noget, han ikke ville sige noget om. Og der stod jeg engang og rapporterede på Christiansborg under de her uendelige lange forhandlinger i Anker Jørgensens tid. Og så siger jeg, nu kan jeg høre bag mig, går døren op, og nu kommer, og så kom Rigsgaard Knudsen her, så sagde jeg, nå nej, og så gik jeg videre, ikke? Altså, det kunne sgu ikke nytte noget, ikke? Og der sagde min chefredaktør, Hans Morten Nobin, ja, hvis du gerne vil op i dødstrom, så er det jo måden at gøre det på, ikke? Altså, dermed at kommentere deres valører, de her politikere. Ja, og der var jeg tænkte under det der pressemøde, gider der var en, der sagde, det her er jo det rene fis, hvad er det, vi gør? Vi lukker, så lader de andre klovne blive siddende, ikke? Der må gerne være noget mere, synes jeg, temperament i pressen.
Ja, der er jeg enig.
Men Lars Løkkes optræde med det der pressemøde var vel en sådan set en pendant til Rigsgaard Knudsen. Altså, han var jo en gave til unge journalister, fordi når Rigsgaard Knudsen han afgav udtalelser til pressen, så gjorde han det også med tegnsætning. Yeah. Man kom her punktum, og han var meget fornærmet, hvis ikke den blev gengivet meget præcis, som han talte, så simpelthen så ville cirkulere. Og så ville han gerne citere sig i aviserne.
Ja.
Som han også sagde, der har været holdt et møde, der vil blive holdt et nyt. Det kan du ikke prøve at uddybe det. Der har været holdt et møde, der vil blive holdt et nyt.
Udmærket.
Det er sådan en af hans typiske udtalelser.
Ja, det lyder som en stærk personage. Ja. Det kan være, at vi rammer ham igen. Men hvis jeg må have lov at spole tiden en lille smule tilbage, og så prøve at tage året en lille smule kronologisk, fordi jeg lover, at vi kommer tilbage til både Lars Løkke, skattesag, og også fru statsministeren og det hele. Men året startede jo temmelig voldsomt, fordi januar måned gik med at tale om salg af Dong til Goldman Sachs og et SF, som på det tidspunkt sad i regering, men skælvede noget i knæene. Og så 30. januar, der vælter læsset for SF.
Ja, der sker jo dels det, at de træder ud af regeringen, og dels træder Annette Vilhelmsen tilbage, denne folkets røst, der var blevet valgt til formand med en fejltagelse. Hun træder tilbage og bliver så erstattet af Pia Olsen Dyhr, som forresten en gang tidligere havde lidt nederlag til Villy Søvndal.
Ja, han havde bejlet til posten tidligere,
ja,
er det rigtigt?
Ja, men lidt nederlag, dengang Villy Søvndal blev valgt. Hvis man lige kan sige det allerede nu, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at hun er en af de partiledere, der har klaret sig bedst i år. Hun har fået en del samling på det der, ikke altid så nemme parti.
Nej, men lad mig spørge jer, hvad tænkte I den 30. januar, da det havde knaget og braget og så videre? Og så lige, det var jo sådan en underlig dag, hvor man fra SF's side starter med, og der bliver holdt nogle møder, og man fornemmer, at der er et eller andet galt her. Trækker de sig? Og så får man en melding om, de trækker sig ikke. Og så gik man nogenlunde tryg i seng. Og så næste morgen, så ramlede det hele. Annette Vilhelmsen trækker sig, og de ryger ud af regeringen. Hvad tænkte de som?
Personligt har jeg ikke følt nogen stor tryghed ved, at de sad i regeringen. Så der var ikke meget mest på den led. Jeg var sådan, men ikke så forbavset. For jeg hører til dem, der var bagkloge og kunne sige, hvad sagde jeg? Jeg havde skrevet adskillige gange, at de aldrig burde træde ind i en regering, fordi de egner sig ikke til at sidde i regeringen. Det er sådan et parti, der egner sig bedst til at forhandle sine stemmer i Finansministeriet eller andre steder, sag for sag, og få noget til gengæld. Men når man kommer ind i regeringen, så sænker ansvarets åg sig over folk, der er blevet ministre, og så er man nødt til at gå den samme vej som i det lille parti, som i det store regeringsparti. Og det havde de ikke godt af.
Er du enig, Geo?
Ja, det er jeg faktisk enig i. Men jeg er også enig, eller jeg synes også, der er en anden... Jo, jeg er meget enig i det, men der er også en anden, et andet aspekt i det. Det var Socialdemokraterne. Altså, jeg kan huske, at jeg tænkte, fy for saten, altså nu bliver der ballade. Altså, det er der jo masser af Socialdemokrater, der synes var underligt, ikke? Og jeg tror jeg faktisk, det var rigtigt nok, der var nogen, der sagde, at den der dong-aftale var den bedste, man kunne opnå. Det tror jeg sådan set er rigtigt. Men det var ualmindeligt kluntet gjort. Man skulle have sagt, at vi tager altså den tid, det tager, og at det her kan glide ned. Ikke? Mm-hmm. Så tror jeg som et også, det var glidet ned i SF, hvis de havde haft lidt mere tid til at vende sig til det. Det var ualmindeligt kluntet håndteret.
Og sagen blev også fordrejet og forgrovet. Man taler om, at, som du lige også lige har gjort, Huxi, at det var den gang, at regeringen solgte dong til nogle forfærdelige kapital.
Jeg tror, jeg er ikke sikker på, at jeg brugte nogle forfærdelige kapitalfonde.
Altså, der var tale om, må jeg lige minde om, der var faktisk tale om at sælge 19% af kapitalen. Altså, værre var det ikke. Og jeg tror så, man ikke den kapitalfond er så meget anderledes eller frygteligere end andre.
Der er ingen tvivl om, at det var rigtigt, hvad Køjtøren sagde, sådan som jeg også har forfattet det. Altså, det var den eneste rigtige, i øjeblikket den eneste rigtige måde. Men de kunne godt have udskudt det en måned. Mm. Det var der sgu ikke sket noget.
Så må jeg jo lige stille et spørgsmål til de herrer, for de spillede pressen en rolle i ikke at få formidlet... Ja, Køjtørens besked.
Nej, jeg synes, de spillede en dårlig rolle. Nogle, det gælder nu ikke alt, som jeg så godt kan heller ikke huske mere. Jeg synes, at man godt kunne have taget det alvorligt og sagt, jamen er det ikke en god aftale? Altså, hvad er om man så må sige, substansen i det her, ikke? Mm. Og så lægge den politiske følelsesmæssige side lidt på hylden, hvor pressen skulle sige, hvad er substansen i det her, ikke? Det er så vidt jeg husker, var det ikke særlig veloplyst.
Nej, det handlede jo om, hvor SF stod, og det hele knæder.
Jeg tror nok, at pressen i for høj grad hoppede med på, at det var en stor skandale, at man havde solgt de der 19% til Goldman Sachs, hvilket man jo bagefter kan sige, det var det nok ikke. Og der var jo forresten den mundre episode, at en af de største kritikere af salget, det var jo en overgang, Danmarks Lærerforenings formand,
Anders
Bonde, som var meget fornærmet over det der, og stod og beklagede det i fjernsynet. Og så opdagede man jo 2 dage efter, at Danmarks Lærerforening i sin pensionsselskab havde liggende 50 millioner kroner gået med en Saks-aktie. Ja.
Så skal det jo gå.
Det var jo ikke så godt for ham.
Det kan du godt for sin egen private økonomi.
Ja, jo.
Men altså, ved du, jeg synes, at det der hele det der med, at det var det her frygtelige dong, ikke? At det var helt det stakkels lille land, der var leveret til dong, det er jo en del af den danske presses, om man så må sige, national opfattelse. Altså, at det er det her lille uskyldsrene land, som endelig ikke skal komme ud for noget, ikke? På den måde kan man jo sige, at pressen er jo i værdimæssig forstand borgerlig, og altså tænker i de der borgerlige værdipolitiske rammer, synes jeg.
Men er det, nu nævnte Bent Falbert også det her med, at SF ikke er, de er for små, og de hører ikke til i en regering, men hvis nu det havde været en socialdemokratisk SF-regering, en SSF-regering, ja, kunne man så ikke sige, uden de radikale, så havde det hele vel set lidt nemmere ud, det ser jo stadigvæk skidt ud for S og R, de kan jo heller ikke, de er jo hinandens værste fjender lige nu.
Så var det også gået galt, fordi de havde jo ikke kunne få flertal for alt det, de havde siddet og lovet, altså den der valgkampagne, som Helle Thorning-Schmidt og Willy Støvendal førte sammen, hvor de lovede folk guld og grønne skove og røde skove, han er så. Den havde de jo endnu mindre kunne gennemføre, uden at de radikale stemmer, og det havde de jo aldrig fået.
Nej, det er rigtigt, men hvis vi, og det ved jeg, det er selvfølgelig lidt selvmodsigende, hvis vi ser bort fra, at de ikke kunne danne regering uden de radikale, så havde det vel været, bare for at forholde det her med om SF er i stand til at være regering, hvis det havde været en ren rød regering, kunne de så ikke have udfyldt en eller anden plads? Havde det ikke været nemmere for dem at operere kun med Socialdemokraterne?
Ikke når de var kommet til det der med dong. Ikke på den måde, det blev håndteret på. Altså hvis det var blevet, som sagt, håndteret over en længere periode med et lidt bedre pædagogik, så tror jeg simpelthen godt, det på en eller anden måde kunne jeg glide ned. Men jeg er stadigvæk enig med
Bent. Kommet en anden sag, som gjort det umuligt for dem.
Det jeg skulle til at sige. Altså var der på et eller andet tidspunkt brugt sammen alligevel. Ja. Det er jeg enig i.
Simpelthen.
Ja, det tror jeg.
Altså, når de gik i regering, var det jo ikke, fordi de virkelig deres hjerter troede, de kunne gå ind og forandre vilkårene for det danske folk. Men fordi så mange af SF'erne havde en alder, hvor de syntes, at hvis de skulle nå det, så var det nu, de skulle være ministre. Og altså, forlegenheden for at komme ind i de der ministerbiler, den var jo meget, meget stor. Det havde pressen også godt fat i, synes jeg, men det var heller ikke forkert.
Nej, det viste sig i hvert fald at...
Det er jo også målet for politikere, det er sgu at komme ind i den.
Men det kom de så også, men det er jo med ringe resultat, kan man sige.
Ja, det er jo så det, fordi var det, i jeres optik var det også en udstilling af, hvor dansk politik er lige nu. Man kan sige, der var måske ikke så meget idealisme tilbage. Der blev jo solgt ud i alle skuffer.
Der blev solgt ud på alle...
CSF'erne for at komme ind.
Jamen, jeg tror bestemt, der er et problem i dansk politik, altså siger sådan en gammel hønæse, men altså, der er jo altså dels et generationsproblem, altså at, ja, nogen siger, at nogle af dem er måske lidt for uerfarne til at komme ind i de der komplekse ministerstillinger, og altså, så er det der rekrutteringsproblemet også, at du har nogle, altså næsten en ministerud, eller en politikeruddannelse i vores dage, ikke?
Ja.
Der er mange ting at sige, pro et kontra, havde han sagt. Altså, at man kan sige, at det er ret kompliceret at være politiker i vores dage. I Benjamin pure ungdom på Christiansborg, der var det jo et helt andet miljø. Det var nogle helt andre mennesketyper også, der sad i politik, i det store hele i hvert fald. Det var så smart begyndt med folk som Svend Auken og Niels Helveg og den slags højt uddannede folk. Ikke? Mm-hmm. Men i vores dage er det jo altså blevet næsten en politikeruddannelse, og det har gode sider, fordi det er utroligt indviklet efterhånden. Men det har jo altså også nogle kolossale problemer, fordi det bliver sådan nogle karriere, altså for at sige det forenklet, så bliver sådan nogle karrieremennesker.
Men hvad betyder det for pressens arbejde derinde også? Er de,
jamen,
er
de går, bedre uddannet til at... Jamen, jeg lige føler det op. De går med i det, fordi de vil gerne være spindoktorer.
Ja, jo, men der laves jo også mange fejl, ikke? Man kan jo heller ikke forlange sådan en... Prøv at tænke på sådan en ung mand som Thor Møger Petersen, der går ind og bliver skatteminister. Altså, uden at meget en livserfaring og endnu mindre politisk erfaring. Hans autoritet, når han træder ind i sådan et ministerium, den er jo ikke ret stor.
Nej, men jeg ved ikke, om det var det nødvendigvis det, der fældede ham?
Han kommer jo ikke til faget med noget fornuftigt lovgivningsarbejde i hvert fald.
Men der var jo mange, der sådan set var udmærket tilfreds med Thor Møger, som jeg husker det, da han startede.
Jo, du kan tage ham som symbol på et fænomen, ikke? Mm-hmm. Og så siger man, at så sker der det, at de kommer ind i den alder der, uden nogen som helst erfaring, uden nogen parlamentarisk erfaring. Det gælder jo sådan set også vores statsminister. Og så ansætter de nogle spindoktorer, som er i deres egen alder, med deres egen erfaringsbaggrund, eller mangel på samme, ikke? Ja. Og med meget få år, måske et pressen et eller andet sted, ikke? Og så skal det jo altså gå rivende galt ind imellem. Ikke er sagt, at det ikke også gik galt i gamle dage. Det skal man sige, det gik galt på en anden måde. Og det, man jo også kan befrygte, og det diskuterer du også i dit udmærkede program her. Du gjorde det så sent, som når vi nu optager i dag, som er den 9. Ikke?
Jo, ja.
Så i formiddag så havde du en udmærket diskussion med Preben Wilhjelm og Helle Degn og Alman Olsen om netop det der administrationsproblem. Altså, hvordan statsadministrationen skal udvikle sig.
Ja.
Og det skal jo ses ind i den her forbindelse med de unge med de unge ministre. Det er et komplekst billede, man får af det. Og det er man nødt til at gøre noget ved, ikke? Man er nødt til at tage det her højtidligt. Ellers får du en række af de der meget utilsigtede og ubehagelige situationer og skandaler.
Men kan pressen spille en rolle i det ved måske at fokusere mindre på... altså det, pressen tit får... på hattepulen for er jo også at være meget fokuseret på personsager. Og Bent, du sagde også til en start her, at det handler om, at det har været godt over, fordi der har været en masse sager, som folk kan forstå.
Personlige skandaler,
ja. Ja, men at pressen nogle gange er en lille smule bange for substans. At hvis ikke det kan forklares i en overskrift med en lille film til eller et eller andet, så vil man sgu helst ikke...
Det er jo ikke pressens opgave at optræde som... reklamebyrå for politiske partier, der har en eller anden idé om at gennemføre noget. De må selv træde op og gøre sig interessante med deres synspunkt eller deres forslag om at ændre et eller andet forhold.
Jo, men jeg tænker mere sådan forklarende. Ikke nødvendigvis, altså, man behøver ikke reklamere. Det kan også være at klæde dem af, havde jeg sagt.
Jeg synes ikke, der er mange væsentlige sager i dansk politik, som ikke bliver behandlet ret informativt i vores aviser.
Er du enig, Gjell?
Nej, ikke helt. Altså nu snakker vi lige om Dong, ikke? Altså hvor man siger, at du godt har haft en bedre gennemboring af hele...
Ja, det kan du sige. Ja, men Dong er så måske et eksempel på det modsatte, men generelt synes jeg ikke, at man kan sige, at vi fortier vigtige forslag, der
kommer. Nej, det tror jeg heller ikke, men jeg tror ofte, at der er en vis overflade i det. Der er også, og så må man også huske på, at der er jo også nogle politiske hensyn. Det er jo altså stadig, som jeg sagde før, en overvejende borgerlig presse, ikke? Og der er altså, hvis man går det efter sådan en kildekritisk, så er der nogle tendenser, det kan du ikke komme udenom. Altså ting, som bliver berørt mere end andet. Det tror jeg ikke.
Hvis du trækker, altså jeg synes, hvis du trækker Enhedslisten og Liberal Alliance ud af spektret, og så ser på resten af de politiske partier i Danmark, så er de jo socialdemokratier plus minus 10%. Det vil sige, at de politiske uenigheder er egentlig ikke så store. De puster dem tit op til at være meget større, end de er i virkelighedens verden. Og det kan man jo se på, og så kan de jo nogle gange lige bagefter gå ind og lave et forlig på en eftermiddag. Mm-hmm. Og det vil sige, at når de politiske uenigheder egentlig er ret beskedende, så bliver personspørgsmålene mere interessante for pressen. Og så er det altså det, man beskæftiger sig med, hvem man kan have tillid til, hvem der er grund til at kritisere, fordi man bruger pengene forkert eller har lavet uregelmæssigheder i sin private økonomi.
Mm-hmm.
Sådan nogle ting. De får lov at vokse meget mere, ikke? Fordi der ikke er naturlige modsætningsforhold på de politiske principielle områder.
Men det handler selvfølgelig også om, hvor i på den politiske højderyg man er. Altså, når det er statsministerkandidater, så er det vel også en væsentlig historie, hvordan man ligesom gebærer sig.
Det er det. Der synes jeg, at personlig tillid spiller da en meget stor rolle. Mm. Det tror jeg jo, det gør, når folk overhovedet skal vælge. Alle mennesker, der stemmer personligt, der ikke stemmer, sætter deres kryds ved et parti. De har da lyst til at vide noget om de pågældende mennesker.
Ja. En anden vinkel på det her med pressens rolle i forhold til politik, det var nu, så må vi jo lige gentage, at vi optager det her den 9. december, men der har de seneste par dage været en sag om Sam Mansour, som han hedder, boghandleren fra Brøndshøj, at der er faldet en forløbig dom, som måske bliver anket, og der er så nogle politikere, en socialdemokrat, Trine Bramsen, Pia Kjærsgaard, Martin Henriksen, andre, som har været ude og kommentere den her dom, inden den muligvis bliver endelig. Og der har der været snak om, de føler deres, det er deres ytringsfrie ret, og som folketingsmedlem har man lidt udvidet ret til at kommentere de her ting, men andre jurister siger, jamen altså, loven er, at de må ikke udtale jer om det her, før der er faldet en endelig dom. Men så læste jeg også en kommentar, som påpegede, at noget af det her, det handler også om, at pressen ligesom står på spring mere massivt. Skal hele tiden have en kommentar? Jamen, og derfor sker der også sådan nogle ting. Er der noget om det?
Jamen, jeg må sige, jeg synes, at de der 6-7 politikere, der nu er blevet meldt til politiet af advokat Torkel Højer, har dummet sig ved den måde, de udtaler sig på, fordi de har været for specifikke. De har udtalt sig om den konkrete sag. Måden at klare det der på er jo ikke at afskære en offentlig debat om sådan et spørgsmål, men det er jo at sige, ja, jeg vil ikke tage stilling til den konkrete sag, men jeg kan sige, principielt mener jeg sådan og sådan, at folk, der har været gjort dit og dat, de bør udvise sig til Danmark.
Mm-hmm.
Så havde der ikke været nogen sag. Altså,
det er jo gavede politikere.
Jamen, de er jo ikke optaget ubehændigt. Jeg tror simpelthen ikke, de har tænkt over, at der findes noget, der hedder retsplejelovens paragraf 1017, der er indrettet på at beskytte nævninger og domsmænd mod at blive påvirket af udtalelser.
Ja, det kan man jo godt synes, jeg er lidt beklageligt, at de ikke kender, fordi det er sådan lidt grundlæggende.
Det kan man roligt sige, for den er sådan set lavet. Den sigter på sådan nogen som den.
Præcis, og på den situation, ikke?
Men de kunne sagtens have slået ud af det, som sagt, hvis de bare havde sagt, principielt mener jeg, bum bum.
Men altså, man kan jo også sige, at den er et symptom igen, ikke? Altså, jamen, det er jo fordi, at nogle af de der politikere simpelthen ikke tænker i magttredelingsprincippet, fordi det efterhånden er svært at få øje på. Altså man siger, den øvende, dømmende og lovgivende, og hvis du også tager den pressen med den kontrollerende magt, i mine meget sorte stunder, og dem er der nogen af klokken 5 om morgenen, når man ligger der med næsen i vejret, ikke? Så tænker man, jamen, er der overhovedet efterhånden, glider vi hen imod en eller anden form for kæmpestort mediemiljø, hvor det egentlig bare kværner rundt mellem hinanden, og om det er nogen, der er lovgiver og dømmende og udøvende eller kontrollerende, det kan sådan set komme ud på det samme, for det er samme cirkler, der hele tiden går igen, og de sidder og sådan set blander sig ind i deres områder. Når jeg taler også om kontrollerende magt, så er det det, som den amerikanske mediekritiker Neil Postman skrev for snart 40 år siden, ikke? At det netop bliver et mediemiljø. Vi risikerer, at det hele bliver et mediemiljø, hvor journalisterne går på omgangen mellem spindokteriet og skriveriet i pressen, de aviser, der bliver tilbage, og i de elektroniske medier. Og det er efterhånden svært at se, hvor loyaliteten ligger. Ja. De lovgivende udnævner i lige så høj grad som de udøvende dommere, som du også ser i USA, hvor det efterhånden er svært at se, hvordan får man egentlig dommere udnævnt. Kongressen er i den grad inde over, hvor de i gamle dage var det en godkendelse af en mere eller mindre mere eller mindre stiltigende accept, at man godkendte præsidentens udnævnelse af dommer med nogle store undtagelser, det skal jeg erkende. Men hvor du mere og mere ser, at de forskellige magter glider ind i hinanden, mm-hmm. det er et demokratisk problem, synes jeg. Og der kan man så sige, at de her politikere udtalte sig, ja, det tror jeg ikke nok at sige, det har de ikke tænkt over, det der med 1017, fordi det er ikke så nødvendigt at tænke over det mere.
Nej.
Og det er jo meget værre, fordi så er det et spadestik dybere, det her, ja. Ikke? Og når du hører Pia Kærsgaards udtale, så er hun i hvert fald besvimet om, hvad man vil sige, det er, når hun åbner munden. Fordi det eksisterer overhovedet ikke i hendes forestilling, at det er forkert af hende at begynde at blande sig i en konkret retssag med et konkret navn.
Nej, hun har i hvert fald ikke angret, kan man sige.
Det må man sige, hun ikke har.
Det er lidt ærgerligt, at vi ikke er mere uenige, end vi er det her.
Jamen, det
er
det svært for mig. Så kan jeg
lige sætte et komme og sige, at det her er Radio 24-7, hvis man lige skulle være stået på. Det er en julespecial af det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Bent Faltbart og Georg Metz, forhenværende chefredaktør på henholdsvis Ekstrabladet og Information. Og vi er ved at bevæge os ind i mediemiljøet, som Georg Metz har været.
Ja, og der siger det, jeg deler sådan set synspunktet, at det er noget roderi. Det er blevet noget roderi, den politiske journalistik, fordi den jo netop udfører sig folk, der den ene måned er ansat som rådgiver for en eller anden minister, og den næste måned skal ud og være den uvildige dommer, fordi den pågældende journalist får et job i pressen.
Mm-hmm.
Og jeg spekulerer på, hvordan bærer man sig af med at, for eksempel at have viden om, hvad der foregår i Justitsministeriet. Og så går man ud den næste dag og skal sidde i det helt andet medie og kontrollere den pågældende. Og kan man skjule, at man har den der viden med sig? Hvordan klarer man den?
Altså det er et godt spørgsmål, men det er netop derfor, de bliver ansat.
Jeg bryder mig ikke om det. Så hopper man altså frem og tilbage mellem de her instanser, som jo sådan set burde være hinandens fjender i gåsøjne, med få års mellemrum.
Ja, og nogle gange går det jo hurtigere end det. Jeg ved ikke, altså, hvis vi skal prøve at være lidt konstruktiv. Jeg kan da for eksempel huske, jeg tror, han hedder Nikolaj Sommer, som var deadline-vært, og så pludselig, altså nærmest fra den ene uge til den anden, nu er rådgiver i et ministerie.
Ja, hvordan man skal optræde i deadline.
Jamen, det er jeg sikker på, at han har gode fif til, ikke? Men hvis vi skal se konstruktivt på det, skal man indføre sig en eller anden karensperiode, altså, så skal man lige...
Det var så vel. Altså, man havde før i tiden, så sagde man, at de kan komme over og blive lærer på Journalisthøjskolen et par år, og så kan de blive afluset der. Og så kan de hemmeligheder, de slæber med sig fra et eller andet ministerium, nå at blive så gamle, at de ikke er interessante længere. Lad dem så komme ud i pressen og fungere der igen. Men altså, jeg synes, sådan er det jo ikke. Man hopper jo fra dag til dag, fra det ene til det andet. Og troværdigheden, synes jeg, er lille.
Jeg tror ovenikøbet, at der er mange chefredaktører, der i vores dage vil efterlyse på et CV på en person, vedkommende skal ansætte, og altså simpelthen efterlyse et spindoktorperiode.
Ja.
Ikke? Hvor vi nok har været spøjt til i vores embedsperiode at sige, har du været spindoktor? Hvad fanden skal vi så bruge dig til? Ikke?
Jo, altså, det er lige før. Ja, det sagde jeg måske, men det er jo det helt, det siger du også selv. Det er jo det helt omvendte billede nu. Altså, det er jo Søs Marie Seup, og ja, Henrik Kvartrup, som er røget lidt i unødet nu, men Metro Express har da hævet ham ind igen.
Der er jo et andet troværdighedsproblem. Nu skal man selvfølgelig ikke nævne, eller man skal måske ikke hænge navngivende folk ud, men det er jo også en del af et troværdighedsproblem for mig i hvert fald. Kan man altså på den ene side være... sladersjournalister på den anden side, så være seriøs inden for den politiske analyse. Mm-hmm. Da jeg skulle for poetansk, det synes jeg er svært. Jeg har i hvert fald svært ved at tage det for gode varer.
Ja.
Og det er jo også en del af det her mediemiljø. Det er også en del, det Postman den gang for masser af år siden sagde, at det er jo mange forskellige funktioner, der glider sammen ind i en stor mølle, som egentlig, hvis hovedformål var at kontrollere for befolkningen, hvad der foregår i regeringer, og altså hvad der foregår på det magtmæssige plan. Ikke? Det er sgu en seriøs business, det her. Ikke?
Ja.
Det er derfor, jeg siger det, og det er derfor, jeg synes sådan set, man har lov til at være bekymret over det.
Jamen, idealisme og poetanisme er jo noget, vi kipper med flere. Det kan jeg love jer. Det her, det er Radio 24-7. Du lytter til en julespecial af det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Georg Metz og Bent Faltbart. Og nu synes jeg, vi skal vende os mod statsministeren, fordi det har heller ikke været noget nemt år for hende. Ja, i virkeligheden ikke nogen nem periode overhovedet. Hun har ikke haft det nemt overhovedet. Der er sådan et par ting, som har været store. der har været dagpengeslagsmål, og så har der været et justitsministerie, som har været en... Ja, en bombe kan man ikke engang kalde det, fordi det, der bliver ved med at komme små eksplosioner, selv her i december. Håndteringen af det, altså hvis vi skal spole helt tilbage til Morten Bødskov og Christiania sag, og han må gå og så videre.
Hun har jo ikke formået at sætte sig i spidsen for det der. Man kan sige, at der er to muligheder for sådan en statsminister, når der dukker den slags sager op. Den ene er, at hun ordner det selv, og den anden er, at hun får nogen til at gøre det ude i ministerierne. Det sidste er sådan set normalt den foretrukne metode af statsminister, for så ellers kunne de få nok at gøre, hvis de ikke skal rende og rydde op. Mm-hmm. Men det har hun jo ikke gjort, og jeg synes måske, at den største mangel ved hende som statsminister er nok hendes manglende synlighed. Hun er jo ikke ret meget på. Altså fra set de der... komiske optrædener, som man nu har lavet i Folketinget en gang imellem med spørgetime til statsministeren, mm-hmm. Hvor hun jo har udmærket sig ved ikke at svare, men ved at stille modspørgsmål til dem, der stiller hendes spørgsmål. Så det er jo helt forrygt simpelthen, den der forestilling. Men bortset fra det her, så er hun jo ikke på. Hun mødes jo meget sjældent med pressen og kan gøre sig gældende, og der er jo ikke andre muligheder for en politiker, der vil røbe, hvad hun foretager sig, end at stille sig op og tale med pressen. Det er jo dem, der formidler det videre. Det synes jeg...
Men skal man tage det som et tegn på, og det kan vi jo kun gætte på, men kunne det være et tegn på, at hun simpelthen ikke, som Geo også var inde på, at hun har simpelthen ikke noget at sige? Og så skal man da, så er den klogeste beslutning, der ikke at stille op.
Det kan man jo forestille sig, at der egentlig ikke er nogen større politisk lidenskab, ikke?
Der er i hvert fald ikke noget stort projekt, som hun har været i stand til at tegne for os, og jeg er da spændt på at se, hvad de vil gå til valg på, fordi det er da ikke noget, som forløbet er blevet røbet, der kan vække nogen større begejstring.
Og det er jo også, altså også en mangel på markering af forskelle, ikke? Altså for eksempel inden for, hvis man nu ser over til Sverige, ikke? Altså, det kunne da være egentlig dejligt for mange, der har sympati for Socialdemokratiet, at der var en markant anderledes flygtning i indvandrerpolitik, ikke? At man holdt fast med nogle forestillinger og nogle idealer, som er Socialdemokratiets oprindelige. Ja, og der er jo ikke nogen holdninger overhovedet. Det er jo det, der også er signerende.
Hvis de skulle lave om på det og minde deres tilslutning til den flygtningepolitik, som jo faktisk alle partier i Danmark efterhånden står bag, så vil de da først for alvor komme i anskridder, tror jeg. Så vil de da virkelig komme til at tabe stemmer.
Men til gengæld kan man sige, at hvis de gjorde det, så kunne det være, at Helle Thorning faldt ind til et socialdemokrati, som mente noget.
Ja, det tror jeg bestemt.
Altså,
jeg mener bare, at hun har jo i hvert fald budt op til dansk på et område, hvor hun ikke kan vinde. Og hun kan jo ikke stramme så meget, at Dansk Folkeparti siger, nah, nu tager vi det lige roligt. Så den kan hun aldrig vinde. Nej, hvis hun derimod gik op og sagde, jeg kan huske, at hun til landsmødet her i sensommeren efteråret, da hun stiller sig op, at der er jo ikke et ord om eventuelle fordele eller blot empati til mennesker, som kommer ind på asylområdet. Det er kun stramninger, hun taler. Ja, man kunne da forestille sig, at hun nævner et eller andet, som om ikke andet, der er en lille smule passion omkring, og så kunne man mærke det. Give et eller andet.
Det kan man forestille sig, hvis man har en livlig fantasi. Men jeg vil
det
sige,
jeg.
Hvis man...
Jamen,
jeg kan ikke forestille mig, at hun vil slippe godt fra at gøre det, som den svenske statsminister lige har gjort, ved at flyve hen over Sverige og sige, jeg kan se, at der er store områder her, hvor der er plads til masser af flygtninge. hvis hun tog sådan en tur hen...
Ja, men der er vel også forskel på skovene.
Altså, hvis hun tog sådan en tur hen over Danmark og sagde sådan noget, så hun mistede yderligere 10 mandater. Det kan jeg garantere dig for.
Jamen, det er noget med at stille sig op og så tale om, hvad der er. Det er socialdemokratiske grundholdning og så videre, hvad vi kommer fra og sådan noget lignende. Det er jo det, man savner. Så er der en anden ting, ifølge mine kilder. Så siger man jo også, at hun er meget isoleret. Altså hun har ikke særlig meget kontakt med sine ministre, bortset fra et par enkelte. Ikke? Og det er jo også en svaghed. Altså hvis man sammenligner med en dygtig statsminister, som Schlüter, hvad man så er, der mener om hans politik eller ej. Men han var faktisk en dygtig statsminister. Han sørger jo hele tiden for, selvom han havde ry for at være dårlig, så måske derfor, så sørger han hele tiden for, at der var de her kontakter rundt omkring. At det så svigtede til sidst, fordi han måske var for dårlig. Det er noget helt andet, ikke, med Tamilsagen. Ja. Men han fik faktisk mange ting til at glide.
Jeg tror ikke, fordi han var dårlig. Det var, fordi han var bange for Ninn Hansen fløj ind i sit eget parti. Han var bange for, at den var større end dem, der ville støtte ham.
Ja, de sad på kassen.
Men skulle hun så gå ud og ligesom tage, fordi der, man kan sige, som Ben Falbert også var inde på, der har været masser af anledninger til at gå ud og markere sig og være den statsminister, der også går ud og sagt, enten lægger en arm om sin minister, eller slår hårdt til en minister. Altså, der har været Bødskov, der har været Karen Hagerup, der har været, altså, det er jo hele tiden i Justitsministeriet, stort set, ikke?
Jo. Nu vil jeg lige gøre det færdigt med hendes kontakter, både udadtil og til sine ministre, som jeg synes må være et problem. Altså, der er jo også noget, der hedder en opinionsdannende kreds omkring en parti, ikke? Altså, det vil der jo altid være. Folk, som ikke er direkte medlemmer, men sympatiserer eller udtaler sig sådan, som partiledelsen kan sige, hør, der er nogen der, som er interessant, ikke? De kontakter har hun slet ikke dyrket op, og det er sgu meget vigtigt for et politisk parti, at man, om man så må sige, har et bagland, som er aktivt, og som føler, at de bliver lyttet til. Det har hun overhovedet ikke gjort noget ved. Det er noget, Socialdemokraterne faktisk har opfundet for mange år siden. Jens Otto Krag var god til at have sådan nogle kredse rundt omkring. Han talte med og dyrkede og diskuterede med på forskellige niveauer. Ikke? Anker var fortrinlig til det også. Ikke? Altså, han havde
det er jo det, jeg siger. Hun er et fremmedlegeme, ja, både i sit eget parti og i Folketinget. Mm. Og derfor tror jeg også, at
hende... Men de har dog valgt hende.
De har valgt hende, ja. Det er som Hartling, Poul Hartling, den gamle venstreformand, engang sagde, at han var blevet valgt til formand for Venstres folketingsgruppe første gang. Der sagde han, kom han ud og forklarede pressen, at han var blevet valgt i mangel af bedres havelse. og det er det, der er tale om her. Og så ligger det vel også i forhold til, at man synes vel ikke, at det har jo virket som om, hun op til... EU's konstituering her har været på spring til at forlade Danmark, hvis der dog bare havde busser en seance.
Ja, det kan vi vel egentlig ikke
hun har bestridt det selv, det gør man jo med den slags, fordi hvis man siger, at man er på vej ud, så er man jo færdig i dansk politik. Men jeg tror ikke, at jeg røber nogen stor hemmelighed ved at mene, at hun faktisk ville have sagt ja, hvis hun havde fået sådan et bud derude, fordi hun ser vel i øjnene nu, at hendes tid som statsminister er lånt.
Ja. Så lad os prøve at vende øjnene mod, fordi en ting, der kan have modarbejdet hende, det er måske, ja, både modarbejdet og medarbejdet, om man så må sige. Så er vi tilbage med en journalist, som har fået meget omtale over. Han hedder Jesper Thynell fra P1, som skrev bogen Mørkelygten, som dækker over det her lidt særlige udtryk, man åbenbart bruger i embedsværket, om en lygte, som man lyser på ting med, men som intet oplyser.
Jamen, det var det, vi talte om før. Altså, hvis der er nogen, der stadigvæk er vågne, det er tvivlsomt. At det er det der med embedsværket, altså krisen i embedsværket, det er jo det, du hensyder til der, ikke?
Lige præcis.
Og det kan man så bebrejde hende, og det kan man bebrejde også tidligere statsminister, at de ikke har gjort noget ved det, ikke? At de ikke har altså virkelig taget fat om, hvad er det der embedsmandsbegreb, hvordan skal det udvikles, hvordan skal fremtidens centraladministration se ud? Er det rigtigt, at vi har de der, jeg hørte jo Preben Wilhjelm sige, at det er jo ren illusion, at man har det her uafhængige embedskorps. Det er fuldstændig enig med ham i. Det er, embedsmændene er sat til verden i det danske system for at tjene den til enhver tid siddende minister. Og det vil sige, at de tager farve efter ministeren. Og det er sgu da et problem. Det er da rigtigt. Det er det da.
Ja.
Og det er der ikke rigtig nogen, der har gjort noget ved. Og der havde William et måske lidt flyvsk, men også interessant forslag, at man skulle simpelthen have to forskellige synspunkter kørende med et uafhængigt et organ i Folketinget og et organ i ministerierne, der så kunne lægge hver deres forslag frem. Jeg tror ikke rigtig på det, men tanken er interessant, og diskussionen ville være interessant. Den kunne få nogle ting ud i lyset i hvert fald.
Jo, men vi har da i hvert fald set, for nu kan vi jo slå ned på Morten Bødskov, fordi det var en temmelig interessant historie, hvor der pludselig dukker det her nye juridiske eksperiment op, nødløgnen og andre spændende ting, ikke?
Jamen, der er nogen, der har fået at vide. Nogen har altså skrevet derud af det her som god jurist. Så vi har brug for et eller andet nyt udtryk, ikke? Så kunne I hjælpe mig, om de ikke finder på det der fuldstændig
åndsvagt.
Du skal jo endelig ikke bruge et eller andet, noget som helst, hvor løgn
optræder. Ej, man kan sige, ordet løgn skulle man måske ikke have.
Nej.
Det må være forfærdeligt for Justitsministeriets nuværende embedsmænd, som i gamle dage, der var det jo et meget anset ministerium, vel det næst mest anset efter statsministeriet. Men det er jo ikke... Det er jo ikke rene tarsander, som i hjernemæssig forstand, der har åbenbart sig i det der forløb med nødløgne. Mm.
Men ville en stærkere statsminister have gået mere ind i den sag? Altså, det fik jo heller ikke, man kan sige. En af de ting, jeg undrede mig lidt over, det var, at så... En ting er, at Morten Bødskov, han bliver så nødt til at gå af, fordi nu sejler det simpelthen for meget. Men derudover fik det jo ikke de store konsekvenser for ham. Det er jo ikke han, der bliver taget affære, og så siger man, at man...
Nej, altså, han kan ikke... I virkeligheden er det jo alle alarmklokker, der skal lyde, fordi det er jo også noget med en kultur i et ministerium. Altså, Justitsministeriets kultur har jo før været til debat, dengang Tamilsagen brændte lys, ikke?
Ja.
Der sagde man jo med hele mænd, hvad er det, der foregår i det der ministerium? At det er verdens bedste jurister i Danmark, der sidder der, og så kunne hjælpe mig, om de ikke laver sådan noget skidt, som de laver, ikke? Og de tør ikke sige til en i øvrigt intellektuel middelmåde justitsminister, justitsminister, hold din kæft, ikke? Det vil vi ikke være med til, det her. Ja. Der blev vi mange af os, der gik og troede på, om ikke andet, vi tror ikke på Gud og julemanden, vi tror på justitsministeriet. Vi fik en ret op på unden, ikke?
Ja.
Jeg inklusive mig selv, jeg tænker, det kan man sgu altid stole på. Et lovkontor der, det går, ikke? Det, ja. Det er gode hænder. Kunne være det ej. Nej, og der burde man jo faktisk have sagt, vi er nødt til at reformere det der ministerium, og det er et selvoplevelse, ikke?
Ja.
Men det bedste, man kan sige om det, er vel, at de har trods alt fået en advarsel, de der embedsmænd, der nu sidder tilbage, i form af, at man dog har straffet departementchefen i Justitsministeriet ved at flytte hende over i Kirkeministeriet. Okay. Man kunne sige, der var dem, der ville have flyttet hende en 10-20 meter længere ud i voldgraven. Hun overlever alligevel og får stort set den samme løn og så videre. Så det er jo...
ja, hun er blevet flyttet med præcis samme løn, kan jeg huske.
Ja.
Men det er jo ikke, altså, vi siger, pengene lader dem til side, men
det vil sige, det kan lade sig gøre at straffe en embedsmand, selvom ministeren går, fordi i første tiden havde man ikke sådan valget mellem, og man kunne straffe en embedsmand, hvis der lavede en fejl i et ministerium, mm-hmm. så man kunne, hvor aben kunne placeres på den pågældende skulder, eller man kunne straffe ministeren, ved at den pågældende måtte gå af. Her har man ligesom gjort begge dele, både departementchefen og ministeren, der måtte gå.
Men hvis nu en stærk statsminister, hvis nu Helle Thorning var trådt mere i karakter i den her sag, og havde sagt, nu er der simpelthen så meget tumult over i det ministerium, nu skal der ske noget, Morten Bødskov, han går, eller så går hun ud og siger, det pænt, han har valgt at trække sig, og det er fint. Christina Axelsson skal ikke over i Kirkeministeriet, hun skal, voldgraven, det er måske så voldsomt, men hun skal ud på den anden side, så må hun selv finde rundt et eller andet sted. Og Morten Bødskov skal i øvrigt ikke, så kan hun jo lave en underholdsaftale med ham, og så siger, så det er helt ud af vagten, fordi nu skal der simpelthen nye boller på suppen.
Men statsministerens opgave er jo at skabe eller bygge videre på, som regel har det været at bygge videre på, men hvis det ikke er der, så at skabe en integreret organisation, eller et integreret organ, som er regeringen, ikke? Mm-hmm. Men jeg er som om, at det fægter i alle retninger, ikke? Altså, der er ikke nogen, forestillinger om, at justitsministeriet er en meget, meget vigtig side af også et statsministerium. Selvfølgelig er det det, ikke? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Man kan også sige, at før i tiden, nu lyder det som om, at alt før i tiden var bedre end i dag. Det mener jeg ikke.
Det har vi tidligere fået konstateret, at det ikke var.
Men dog på dette punkt, at, som jeg vil sige nu, at før i tiden havde man dog den regel af sådan lidt uofficielt, at departementschefen i statsministeriet holdt lidt styr på tropperne rundt omkring og kunne kalde andre ministerier til orden via departementcheferne i de pågældende ministerier. Når statsministeriets departementchef ringede, så var det altså alvor, eller så kom man ind og stod på tæppet. Og skulle forklare sig, ikke? Og den der mekanisme, synes jeg, lyder som om, den er forsvundet ud af billedet.
Ja. Så er vi i 2014 blevet begavet med både svage ministre og et falmende embedsværk?
Jamen, i hvert fald embedsværk i krise, fordi embedsmandsbegrebet er i krise, ikke? Altså hele, hvad skal de egentlig gribe og gøre i? Og det er jo sådan set klart nok, altså... Eller det er jo ikke klart, men det er jo dødhamrende svært at have et system, hvor der er en ansvarlig minister, fordi det er i virkeligheden kun ministeren, der er ansvarlig ifølge den danske ministeransvarlighedslov. Embedsmænd er sådan set ikke ansvar. De kan sådan set kun drages til ansvar, hvis de begår direkte ulovligheder, ikke? Men de kan jo ikke drages til ansvar ellers for at udføre ministerens ordre. Og hvis de ikke kan gennemskue et sæt af handlinger, et sæt af beslutninger, i virkeligheden indebærer en ulovlighed, det kan den enkelte embedsmand i givet fald ikke se, så er fanden løs i Laksegade. Men det er ministeren, der har hovedansvaret. Embedsmændene, selv når de så ved, at de begår noget, der ikke er helt i orden, De er uden for ansvar. Der skal meget til for at rejse sådan en tjenestemandssag. Det har vi jo set, ikke?
Ja,
og som Bent siger, det værste, der kan ske, det er, at de så bliver flyttet ned i Kirkeministeriet. Det kan man godt leve med, hvis man tror på Gud.
Ja, jo. Præcis. Jamen, så lad os prøve at se på noget helt andet her de sidste kvarters tid. Det her, det er nemlig Radio 24/7's julespecial af Det Gode Gamle Folketing. Jeg har besøg af Georg Metz og Bent Falbert, som i dag får lov at stå på mål og give svar for tiltale fra pressens side af dansk politik. Vindere i 2014, har der været nogen af dem? Vi kan da nævne de radikale, det er der gået meget godt. Er det ikke?
Jeg synes, Morten Østergaard har vel gjort det ret fornuftigt, tror jeg.
Ja. Der var lige lidt asylpolitik, hvor de her hen mod slutningen af året måtte give sig lidt.
Han skal lige vende sig til rollen. De står vel heller ikke,
ikke særlig pænt.
Mandatmæssigt så pænt, kan man sige. Men, jeg tror mere på, end jeg gjorde for 2 måneder siden.
Men det er jo Thulesen Dahl, som er vinder.
Det er Thulesen Dahl, der er vinder. Det er klart.
Sige.
Men er der andre, er der Enhedslisten, Liberal Alliance, er der andre, der sådan har
nej, gjort? Nej, men ASF går jo frem igen, ikke? Altså til,
det kunne næsten
ja,
også kunne gå.
Ja, det kunne det jo næsten også, men det var der nogen, der sagde, nu er de helt færdige, nu kan de lige så godt smide
ja, og man kan sige, deres interne skænderier og uenigheder, har de da formået at holde bag lukkede døre, de findes formentlig stadigvæk. Men der har ikke været meget fremme om den, så man må sige, at Pia Olsen Dyhr har vel egentlig også gjort det meget godt med at skabe nogenlunde unison sangkor ud af den der gruppe.
Men nu, jeg vil så nødig drøse malurt i bæret, men lige med hensyn til SF kunne man vel også, hvis man er lidt kynisk, forestille sig, at der var så meget blæst i starten af året omkring SF, at alle har en interesse i godt. Nu lægger vi lige en dæmper på gemytterne, så kommer der et valg inden for et år. Og når det valg så er overstået, eller under det valg, så vil fløjkrigen blusse op igen, at nogle af de urolige elementer, som ikke nødvendigvis var hvad skal man sige, store fans af Pia Olsen Dyhr, de godt kan begynde at slå sig i tøjet ved et valg eller efter et valg.
Jeg tror det ikke.
Så skal SF få et katastrofevalg, så kan det godt være, at man får nogle vanskeligheder.
Men det er der jo ikke noget, der tyder på.
Nej.
Det, en anden ting, som er interessant, synes jeg, det er jo Liberal Alliance, som jo er lidt af en fuser. Altså, det er jo ikke rigtig blevet til noget. Og det kan man jo enten glæde sig over, eller være sørgmodig over. Jeg hører så absolut til de første. Men det slår ikke rigtig an, den der hyperliberalisme. Det synes jeg er tankevækkende.
Jeg synes på den anden side, vi i pressens, netop i pressens kreds, må takke Liberale Alliance og se med en vis glæde på deres meget store annoncer, som de hele tiden indrøber. Ja, ja, ja. Det er jo helt utroligt, så mange versioner.
Ja, der er blevet skudt nogle hele sider af. Den skal de have.
Ja. Det må man sige. Det er vi meget taknemmelige for.
Men har det noget at gøre med det politiske klima også, at det vi snakker om nu, det er asylpolitik og det er dagpenge?
Altså, jo, men det er mere det der med, at man åbenbart er der mange vælgere, der opfatter Liberale Alliance som en alvorlig trussel, altså deres forestillinger, altså en rigtig trussel mod velfærdstanken, ikke? Velfærdssystemet. Ja, ja. Og det er der stadigvæk flertal for.
Det gør de vel også selv næsten, altså?
Ja, det siger de, men det kan jo ikke lade sig gøre. Altså,
de står så selv til en 7-8 mandater, og det er jo da et udtryk for, at der er også nogen, der anser dem for at være en trussel mod skattetrykket.
Ja.
Og tror på dem.
Det er jo ikke blevet det brag, altså som...
Nej.
Det var det, jeg mente med det.
Hvad med, for nu at komme ned i de helt små alternativ, Uffe Elbæk? Kommer vi til at se noget til ham?
Nej.
Ikke i folketinget.
Det var meget resolut, men fandme.
Det gør vi ikke.
Slet ikke?
Nej, vi kommer til at sige farvel til ham.
Ja.
Jeg mener, at tabet for dansk folkestyre er til at overskue.
Yes. Jamen, det kan jo ikke lade sig gøre. De har jo ikke engang kunne samle underskrifter endnu, vel?
Så vidt nej, den er vist ikke helt landet endnu. Men der er jo lidt tid at løbe på, medmindre der bliver udskrevet nu her lige efter.
Når man har besvær med det på det her tidspunkt, så er det et tegn på, at det er en død sejler.
Mm-hmm.
Ja, det er synd men for ham, men det går ikke.
Så er der Enhedslisten, som endelig fik en finanslov igennem.
Jamen, deres kunst er jo fantastisk. Deres politiske kunst er jo egentlig stor. Altså, de er jo faktisk ret dygtige, fordi nu går Johan, ikke, som har været den helt store stemme samler, men der står der en parat til at overtage, som er lige så god, ikke, lige så dygtig.
Er det helt afgjort, at hun går
ind? Ja, hun skal ud, hvis der valget bliver udskrevet. Det kan jeg ikke huske.
Hun kan nå at tage fire år mere.
Ja, det kan hun.
Hvis valget kommer tidligt, jeg kan heller ikke huske datoen.
De har talentfulde folk, ikke?
Og så er de denne her gang formået at lave et forlig om finansloven, hvor de jo sidste gang gjorde sig så vanskelige, at de blev skiftet ud i sidste øjeblik af Venstre, med Venstre, som Barn Kjorten så blev enige med på en eftermiddag.
Men Enhedslisten, som dengang blev beskyldt for at kravle op i træerne og ikke ville komme ned, eller var der også noget? Fordi det virker jo mærkeligt på alle, at der blev holdt, jeg kan ikke huske, det var 32 eller 34 møder, og så på 7 timer, så får man klappet en finanslov af med Venstre.
Ja, sådan kan det jo gå. Men der havde begge parterne interesse i at vise, at det kunne lade sig gøre at lave det forlig. I hvert fald fik det Enhedslisten jo ved den lejlighed demonstreret, at de ikke duede til noget. Og skal de beholde deres mange gallupvælgere, så skal de jo nok dokumentere, at de kan bruge til noget og kunne gå ud og sige, vi har fået det og det igennem.
Mm-hmm. Det kan de jo så også nu.
Det kan de nu.
Men kan man sige det, at det har egentlig været meget godt spundet af Bjarne Corydon? Forstået på den måde, at han sidste år tænkte, når man nu skal vi have det brede forlig, og vi skal have nogle ting igennem, og så kører det, så kan vi få lidt ro på den konto. Og vi kan samtidig lære Enhedslisten, at de skal lige have et rapport eller noget.
Ja, ja, og nu har han så fået bevist, at der findes faktisk sådan noget som et rødt flertal for denne her lov, ikke?
Så i virkeligheden, det er meget godt kørt af Bjarne Corydon.
Det må man vel sige.
Ja.
Sådan set. Så er der de konservative.
Jamen, det er jo sørgelig. Altså, nu vinder Lars Barfod vinder ikke engang radiounderholdningsorkestret,
vel? Det
er sgu da synd. Fordi det var jo et monument, han kunne have sat sig. Men det kan jeg jo se på det hele. Det bliver ikke sådan
Nej, og den anden mærkesag, som jo føres frem af Pave Poulsen der, som jo er gået på at vise modstand imod, at børnene skal læse lektier om eftermiddagen på skolen.
Ja.
Den lykkes jo heller ikke rigtigt for dem. Der er et tegn på, at der er nogle børn, der synes, det er ganske glimrende at sidde og læse lektier på skolen. Ja. Så deres to store mærkesager ligger nu på gulvet. Det er jo ikke rart for sådan en parti.
Der er ikke så meget tilbage.
Men de overlever vel?
Ja, det tror jeg.
Ligesom SF, det er ikke...
Der er
det
en gør konservativ det bliver... kerne, ja. Men...
Det bliver
og,
på...
og i øvrigt har de været nede før, ikke? Altså, da Slytter kom til, var de jo... Grinte vi jo af dem,
de sagde... Der havde de 10 mandater.
Ja, men han gik ikke længere
ned. Jeg tror, det var i 75, og der havde han 10 mandater, og var lige ved at gå af.
Ja,
men... I fortvivlelse over situationen.
Jamen, de, da han tiltrådte, der var de der færre.
Nej, jeg tror ikke, de har været under 10.
Okay, men der sagde
det
man...
Det kan man selv slå op hjemme i stuerne på denne lille jul.
I hvert fald grinede vi af dem og sagde, at de kunne snart holde
deres møde. Men kan der være en Slytter gemt i Pape Poulsen? Nu skal han jo lige vælges ind, men kan der komme en vending?
Så er han godt gemt, vil jeg sige.
Ja, det tror jeg. Men det sagde man selvfølgelig også om Slytter. Der var jo mange,
altså,
der
grinede. Altså, det var jo parfumtællerne.
Jeg kommer, ikke som vildsakken over.
Men der er jo forskel på en gammel parlamentariker, der har kendt spillet og havde siddet derinde i mange år, og så en mand, der nu kommer ud fra. Han er jo ikke engang medlem af Folketinget.
Præcis.
Den bliver tung at løfte.
Muligvis bliver han heller ikke valgt. Og så er han... Jamen, det er der jo meget, det kan jo godt sagtens ske.
Det kan sagtens ske,
og så kan han jo ikke fortsætte. Det har han jo også selv sagt.
Ja, ja.
Og så er de virkelig på røven, altså for at sige det på godt gammeldags dansk. Ikke? Hvad skal de så gøre?
Der er ikke så mange tilbage, der ikke har været formand.
Nej, det er jo også svært at være formand for et parti, hvor de alle sammen
har været.
Ja,
det er sgu ikke nemt. Det er rigtigt. Vi har et par minutter tilbage, og så vil jeg bare lige bruge dem på at spørge jer. Hvor pressen sådan skal, nu som forhenværende chefredaktør, hvor skal pressen forbedre sig, sætte ind i det nye år?
De skal gøre det, som Viggo Hørup engang sagde til en ung journalist, der skulle ned, der skulle ansættes i Politikens politiske redaktion, og han blev spurgt om, hvad han ville gøre. Og han hed Frejlef Olsen og blev senere chefredaktør for Ekstrabladet, så sagde han havde tænkt sig at gå ned og tampe løs på dem ude i Folketinget. Det er det, de skal gøre.
Tampe løs på dem?
Det er pressen er der for.
Hvad siger du, Gjermes?
Det skal ikke være oplysningsorganer eller informationscentral for partierne.
Ingen mikrofonholderi?
Nej.
Nu er pressen jo bredt, det er jo både den skrivende og den elektroniske presse, ikke? Jeg tænker jo tit på min gamle arbejdsplads, som jeg har nævnt et par gange. Jeg vil ønske, at de ville indse, at de er et public service organ, og de skal tjene befolkningen som sådan, også inden for nyhedsområdet, og være mere kritiske og dygtigere, end de er, ikke? Og så skal de lade være med at gøre sådan en reklame for sig selv, fordi man betaler jo netop for, at de ikke har annoncer, ikke? Men de bestiller ikke andet end at annoncere for sig selv, og bruger en frygtelig masse sendetid på det, frem for at oplyse den danske befolkning. Det synes jeg, det er den side af pressen, jeg vil give et rap. De andre skal jo simpelthen prøve at komme igennem den her krise, den her oplægskrise, måske igennem netudgaverne og alt det. Men
kan man tør man have det formet håb, at det kan gøres på substansen, altså at man, det kan vel også godt kombineres, at man tamper løs, men gør det vedholdende og i længere artikler, andet end at lige pege for nogen og sige...
Den anden side af verden skal selvfølgelig med sporten og underholdningen og de bare damer og
hvad
man har. Alt det der skal vi jo, skal, det er det, der skal holde opladet op og...
Jo, der skal også sælges til husarerne.
Og bære de kritiske politiske artikler frem til folk, så de slet ikke kan slippe for at læse dem. Det er jo sådan, mekanikken er.
Mm-hmm. Men substansen, der er vel håb for den, at...
Jamen, det kan sagtens ske, det er, at det bliver en meget, meget lille kreds, der læser aviser, i det hele taget læser, ikke? Altså, det er jo, fordi vi alle sammen er jo påvirket af de her skærme, og de her ting og sager, vi har i lommerne, ikke? Og, men at der så bliver en lille elite, som altså læser de her blade på små oplag, og hvordan de, hvilke platforme de kommer på, det kan jo skabe sådan set ligegyldigt. Men at det kan være den skræmmende udvikling, ja, hvis man ikke finder ud på
det. Det kedelige er, at de der skærme er bedre egnet til at vise billeder end til at vise tekst.
Ja. Ja. Men lad os slutte af med at sige, at jeg håber, at vi tre dog bærer håbet i hjertet.
Det gør vi.
Godt. Tusind tak, Bent Falbert, Georg Metz. Tak for denne gang. Tak for en julespecial af det gode gamle Folketing.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.